Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 4 март, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русия мусульманнары солым төлөүчүлөр акчасына Парижда православ чиркөө түзүүгө ризасызлык билдирди. Ванкуверда бронза медаль алган Башкортстан спортчусу Русиянын олимпиададагы уңушсузлугу үчүн гайыптарды издемеске чакыра. Улун аскерде югалткандардын турак шартларын жакшыртуу турундагы Русия кануну Шоллуда үтөлмөй. Студенттер стипендия кемитилүү турунда торолган сөздөргө бурчула. Русия мусульманнарының бірләшуі мәселесі ұзақ дөуам етешек мәселе болып қалырға ұқшай. Русия Узәк Диния Нәзәрәтін, Русия Мүфтілер Шурасын һәм Төньяк Кавказ мусульманнары координацион шурасын бірләштіру турында төрлі дәрәжеде кеңешләшулер соңғы арада күшейіп кеткен иде. Әмма Қазанда узган Татарстан мусульманнарының 4-нче құрылтайындағы чыгышлар Русия мусульманнарының бірләшугә әле әзер булмауын күрсәтте. Қазаннан Саша Долговны тыңлыйық.
Құрылтайда шығыш жасаушыларының қарбірсі диярлік Татарстан мүсілманларының бірден бұлуын іске алса да, резолюцияда диния нәзіреті ішенігінде мүхим мәселелерінің хәл итілмәуі yazıла. Бұл барынан да бигірек диния идара ішенігінің фикри негізі болған ханафи мәсхәбі тиресінде бірләшуге қағыла. Құрылтай делегатлары 2010 yılда Русияда өтешек халық санын алу турында да искалы. Анда көрінгенше татарлар арасында түрлі этник түркімлерінің болуына қарамастан милләтні айрым халықларға бүлгелеуге юл қойылырға тиеш түгел. Ватандашларыбызны алда тұрған жанисап алуда актив қатнашуға шақыру білен бірге, аларға татарның бірден бөлінмес милләт болуында ескерту орынлы дейілі резолюцияда. Шул сәбәпле татарның традицион рухи қимет милли мәдәниятен һәм татар телен саклау айрым бер төсмөр ала. Әлеге проблемнар тагын бер кат мусульман мәгарифенең тулы бер системасын булдыру зарурлыгын ассызлыклы диле курултай йомгаклавында. Курултайда да аның резолюциясында да Русияда мусульман оешмаларын берләштерү турында иске алына. Делегатлар Русия мусульманнарының берләшүен яклый һәм бу эшкә һәр яктан уйлап якын килерләр, уртак фикер бөтен оешмалар өчен дә кулай булыр дигән фикергә килгән. Татарстан мусульманнары курултайында берләшү мәсьәләсендә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин һәм Үзәк диния нәзәрәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин дә тукталды. Гайнетдин белдерүенчә, мусульман оешмалары алга таба да таркау килеш яши ала, әмма бүлгәле һәм хакимлек сиясәтенә нокта куяр вакыт җитте. Рауил хәзрәткә Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та мусульман оешмалары берләшүен дәүләткә файдалы икәнен әйткән.
Сөйләшүләр хәзер башланган, бүгенге китапта бернинди дә безнең берләшү мөмкин түгел дип әйтәбез икән, әйтәбез янадан да бер 20 ел көтик. Бәлки аннан соң, картлар киткәч, яшьләр килер, бездән соң бәлки оештырырлар бердәмлекне. Ләкин Аллаһ каршысына кайтканнан соң, бердәмлеккә кем каршы чыкты, аларның Раббыбыз хозурында үзләре җавап бирделәр. Мин шунысын әйтәсем килә. Бер нинди дә баш муфти булырга дигән айып фикердә бүген таләп итүче кеше юктыр. Һәм минем шәхси фикерем, әгәр баш муфтине баш муфти дип мөселманнар санамыйлар икән, ул нинди баш муфти була? Әгәр аңарға легитимность бирелмәсә, һәм ул мусульманнарның абруен тотып, һәм дә шул җаваплылыкны тоеп эшләмәсә, ул вакытта нинди кануни нигез һәм шәрри хокукы бар? Шул сәбәптән, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дәүләтебез, Россия, мусульманнарның берлеге файдалы дип саный икән, әгәр мусульманнар үзләренең эшләрен җитәкләргә үзләренә җитәкчеләрне сайлыйлар икән, шул вакытта берлеген булдырар була. Безнең үзебезнең эшебез муйнабызга гына түгел башыбыздан узган. Ул кешеләрне җитәкләргә һәм үтәргә әмәлет бик күп. Шуның өчен дә әгәр безнең теләгебез берлеккә икән, ул вакытта иншалла берләшүгә дәвам итәләр.
Ди Рауил Ганеттин. Русия Үзәк диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Тәлгат Таҗетдин исә мөселман оешмалары башлыкларына җыелып сөйләшергә уртак фикергә кирәк дип чыгыш ясады.
Шуның өчен дә бердәмлек турында сүз барган вакытта булган назаратларны бетерү ташлау түгел, тарихыбыздан бизү түгел, Аллага шөкер, илебездә өч үзәк, Үзәк диния нәзарәте, Совет мөфтиятында, Кавказдагы координационный центрларда урнашкан эшли торган, хезмәт итә торган һәр кайсысының кадрлары да бар, үзенең тарихлары да бар. Шушыларның арасында дуслык белән эшне алып бару. Вьетнамызны да башлаган чакта тәһарәт алабыз. Һәр кайсысының башкачы булырга тиеш. Без шушы башкачы итеп ясап. Мышы Совет мусульман Россия дип әйтәбез менә. Кинеш үшін, Елесі Совет Мұсулман Рәсей кетті үш кейішіма, әр қайсысының президиумы рашында ағыза болып, кеш болмаса бір үстерге отырып та кинеші. Шуннан соңында қалған адымдарына қарарыз. Кавказ мұсулманларының айырым, тарихы айырым, өзілерін, өзен чәріптері бар. Алар бірләшсінлер, ішлерін алып барысындар, нәшушкайтыр алып барған вақытымызда. Кешіксіз Аллах Раббына ізі ішімізге қуат берешек.
Дей Тәлғат Таҗетдин.
Татарстан мусульманнарының 4-нче курултайында Русия мусульманнарын берләштерү мәсьәләсе турындагы чыгышлар белән Саша Долгов таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Күптән түгел Русия президенты идарәсенең Париж үзәгендә белгечләр 50 миллион евро чамасы дип бәяләгән җир сатып алу игълан ителгән иде. Дәүләт акчасына алынган ул җирдә рус мәдәни үзәге һәм чиркәү төзеләчәк. Әлеге хәбәр дәүләткә салым түләүне түләүче күп кенә мусульманнарда ризасызлык уятты. Алар Конституциядә дин дәүләттән аерылган һәм диннәр тигезлеге турында язылган икән, президент идарәсенең мондый гамәлләре төп канунга туры килми, диләр. Бу турыда Төмән казыяты башлыгы Фатих Гарифуллин белән сөйләшәбез. Президент идарәсенең әлеге гамәлен сез ничек кабул иттегез?
Әйбәт нәрсә түгел бу, мин хупламыйм, чөнки безнең дәүләт төрле халыклар дәүләте, монда төрле диннәр, төрле халыклар, иң авыр вакытларда, менә сугыш вакытларда илебез җиңеп чыкты. Төрле халыклар бердәмлеге белән, бердәм дус яшәүләре нәтиҗәсендә авыр вакытта хәтта Наполеон белән булсын, 1941-45 еллар фашизм вакытында да менә безнең илебез җиңеп чыкты. Шушы халыкларның бердәмлеге дуслыклары ярдәмендә. Шуның өчен бүгенге вакытта менә соңгы елларда бик каты православие динен күтәрү бара. Мин моның белән риза түгел. Мин үземнең фикерләремне инде бик күп урыннарда да әйттем, белдердем. Диннәр уртак булырга тиеш, берсе югары, берсе кечкенә булырга тиеш түгел дип мин инде күп кабатлап торам. Шуның өчен менә бу Париждагы вакыйга буенча да менә мин инде әйтеп китәсем килә, анда төзергә кирәк бер үзәк, Россия үзәге, бөтен диннәр, бөтен халыклар кереп шунда файдалана алырлык шундый бер үзәк булсын дип әйтәсем килә. Әмма бу инде православие ягына булса, ул Россиядагы башка халыкларны кимсетү дигән сүз дип аңлыйм. Шуның өчен менә бу хәзер әле соң түгел, әле соң түгел. Шушы сорауны хәл итүче кешеләр İhtibar itirge deyişler. Bizden aitken sözlerimizde, bizden fikirlerimizde işge olurga deyişler. Yanadan kalırga deyişler. Dürüst mü ol? Dürüst değil mi? Neticene sıra deyişler. Pravoslavya çirkevine tüzürge deyiş değil. Çünkü kilecekte türlü nerse buluğu mümkün. Mine, riza bulma, halık arasında mine şundey. Dışmanlık gibi bulurlar mümkün. Devlet hocaları, jitakçıları tırışırga deyişler. Ucumuzun ilimizde bir demlik ne bulduru, halıklar arasında dostluk ne buldurga tırışırga deyişler. Eğer de indolar bir gün şu pravoslavya mene kudarıp başka dinlerge kul sülteseler, o vakitte indi, o aybet bulup çıkmıyor. Yani antipolitikanın umuşluk ilaçı bulacak tügül.
Rusya Müslümanlar jitekşiligi bu turda prezident idaresine uzunan tileklerin bildire alır idi deyip oylisiz mi?
Anik bulmasın. No, prezident bit, ul bit, işapleşirge deyiş. Şimdi biz indi elbette kurabiz. Prezident maralar her vakitte bana çirkevge bağırıp, nindigine dini bayram bulmasın anda çukunup, her vakitte bana bayramlarda katlaşalar. Şimdi mecitlerge deyende, mecitlerge indi bir şirak kurneler mecitlerinde. Min mening bilan da bek riza to'g'il. Endi ular davlat yetakchilari bo'lgach, ular butun dinlarga bir turli qarorga tegishlar. Chunki ular davlat kishilari. Mana shuning uchun mana bu da bek yurakka og'ir ko'rina. Shuning uchun menda agarda musulmonlar surasi shulay murojaat etsalar, endi biz umid etamiz, balki prezident boshqacha bo'ldir deb umid etamiz. Başka dinlerde de belki mümkünçilikler bulmaz bir kere. Müslümanlar için bir ölüşü, başka dinler için bir şunda bulmeler. Zor bir nerse bulurdu bunu Rusya halkları için. Fransa'da bir kültürünü bir uçak bulurdu.
Devlet akşasın Parijda şirkev tüzüge tutudan tış, Rusya'nın uzunda da mekteplerge hem gaskerge pravoslavya dine kırtıla. Bu turda nerse itirsiz?
Bu nersende biz yaratıp bitirmeyiz. Kapillanlar, bir anlar mekteplerde mine pravoslavya derslerini buldurular. Bu türlü kilecekte mine mektep balalar arasında düşmanlıkla bulduru. Armiya saflarında şulay, eğer de kubrak pravoslavyalar bulur. Anda bir 5-6 başka din balalar bulsa, yigitler bulsa, soldatlar. Onlar arasında ığızığı bulu mümkün, düşmanlık bulu mümkün. Şunun için min bunda karşı çıkam, bu işke karşı çıkam. Aytile, din bilen devlet ayrım deyip aytile. Turmuşka karaganda, birinci ayırma yok. Pravoslavya dinine karaganda, devletten bir zor çıkımlar, çıka akçalar, çıka çirkevler buldurup oyunca, minatürlü manastırlar buldurup oyunca. Bunda bu politika aytilmey, din bilen devlet ayrılgan deyip. Kirisinçe, kurşatıp tura, birleşimini alarının. Şunun için min yaratıp bitirmeyim. Min yaratıp bitirmeyim. Devlet hocalarının birden bir gün ağına dinine şula yuvarı kurtarıları. Bu yamsız politika deyip aytasın kile. Bütün halıklarga, bütün dinlerge devlet hocaları bir türlü, bir tüslü karga deyişler. Bu benim fikir.
Rusya salım tülevçileri akşasına Parij uzakında pravoslav şirke ötüzü hem mekteplerge, ğaskarlarge pravoslav edin kertuge Müslümanlarının münasebetin tümen qaziyatı başlığı Fatih Garifullin bildirdi. Bilgiçler fikrinçe Parij uzakında tüzülecek şirke o kileşekte tulusunca Urus pravoslav şirke o qoramağına birlirge mümkün. Resmi tekşilik elige bu haqta söz yurtu irterek deyip bildire. Белгілі болғанша, қазір Русия Дәулет Думасында инқилапқа қадар болған дини мүлкетіні кері дини үйішмаларға қойтару турында қанун проекті қорала. Русия мүсілманнары бұ хақта не ойлай, келешекте нешік іш ертірге жиына? Бұ хақта әліге мәғлюметлер бек аз. Шынки түрлі фикір алышулар, бәхәсілер, нектір, ғыл шир кәу мүлкет ересіндегіне бара. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Милекне дини ишмаларга кайтару канун проектын Русия мусулманнарының әлләне күтәреп алганы сизелми. Төрле бәхәсләр дә Урыс православ чиркәве тирәсендә генә бара. Мисал өчен Пенҗешәмбе музей эшчеләре Русия патриархы Кириллга ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Алар фикренчә мәдәният министрлыгы карамагында булган милекне чиркәвегә бирү дөрес түгел, чөнки сәнгать әйберләренә гади мөлкәт итеп кенә карарга ярамый. Шул ук вакытта Урыс православ чиркәвенең синод мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Владимир Легойды белдерүенчә, монда махсус иконалар түгел, ә инде ширкәү тарафыннан кулланыла торган биналар турында бара. Аларның күпләре инде ширкәү монастырь булып хезмәт итә һәм урыс православ ширкәвенә тапшыру бу бары тик рәсмиләштерү генә дип әйтте. Православлар милек тиләсендә төрле сөйләшүләр, фикер алышулар алып барганда Русия мусульманнары һәр вакыттагыча тик тора. Тарих фәннәре докторы Русиядә Ислам энциклопедия сүзлеге басмасы җитәкчесе Дамир Хәйретдинов сүзләренчә, мусульманнарга кайтарылырга тиешле мөлкәтләр Русиядә шактый, әмма әлеге мәсьәләнең нәкъ ширкәү тирәсендә алып барылуын ул патриарх вазифасына Кирилның килүе белән бәйли.
Уже неоднократно было подмечено, что то, что не удалось достигнуть патриарху московскому в сервисе Алексии.
Инде беренче генә күрүебез түгел, патриарх Алексий икенче эшли алмаганны Кирилл бик тиз башкаралды. Бу яңа патриархның әле үз вазифасына керешкәнче үк административ ресурслары көчле булуын күрсәтә. Чыннан да ул иң күп эш алып баручы тышкы чиркәү багланышлары бүлеген җитәкләде. Шулай ук аның хакимият җитәкчеләре белән шәхси мөнәсәбәте дә бик уңай күрәсең. Һәм бу очракта хакимият белән чиркәү ихтыяҗлары килеште.
Вот и интересы государства и церкви в данном случае совпали.
Хайретдинов сүзләренчә, шулай ук бу дәүләт заказы булуы да мөмкин. Әгәр дә урыс православ чиркәве кайтарылырга тиешле милекне инде ачыктан-ачык күз алса, Хайретдинов әйтүенчә, мусульманнарның нинди мөлкәте күздә тотылганы әле мәгълүм түгел. Әмма аның фикеренчә, монда заманда үзләштерелгән мәчетләр турында гына сүз барырга тиеш түгел, ә дини оешмалар һәм хәтта күчмә милек дә кайтарылырга тиеш.
Это медресе и мектебе. Плюс это объект.
Бу мәдрәсәләр һәм мәктәпләр, шулай ук зиратлар мусульманнар өчен тарихи урыннар да истә тотылырга тиеш. Канун проектта чиркәүдән тартып алынган күчмә милек турында да сүз бара. Шулай ук мусульман оешмалары да моны истән чыгармаска тиеш. Әлбәттә, финансларның кайтарылуы шикленде, әмма 20-30 елларда имамнардан, муллалардан күчмә милектә тартып алынган һәм аларның репрессияләнгән муллаларга яки мәчетләргә караган исбатланса, ул мусульман оешмаларына кайтарылырга тиеш.
Имамам репрессированным, то почему оно не должно быть возвращено мусульманским общинам? Наверное, должно быть.
Тарих фәннәре докторы Дамир Хәйретдин фикренчә, ата-бабалардан калган мирасны санап чыгару хәзер шактый авыр. Мусульманнар диния нәзарәте һәм кайбер мусульман оешмаларындагы архив документларында алар әлбәттә бар, әмма басылган хезмәт рәвешендә мин берне дә белмим, ди ул. Ә дәүләт тарафыннан үзләштерелгән күчмә милекне санап чыгару аеруча давыр, ди Хәйретдинов. Аның фикренчә, элек юк ителгән мәчетләр исәбенә хакимият һич югы җир бирергә тиеш.
Там, где, например, мечети были разрушены, наверное, можно вести речь о том, чтобы государство в лице местных органов власти компенсировало это в качестве, ну, допустим, как минимум, земельным участком.
Диде Русиядә Ислам энциклопедия сүзлеге басмасы җитәкчесе Дамир Хәйретдинов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мусульманнарга каршы кайфлар Европаның кайбер илләрендә дә көчәя бара. Европада мусульманнарга каршы сәясәте һәм фитнә фильмы белән танылган нидерландлы Гирт Вилдерс җитәкчелегендәге Иреклек партиясе ике шәһәрдә узган сайлауда тавышларның күпчелеген казанды. Аның бу казанышы июнь аенда булачак ил күләм сайлауга ничек тәсир итәр? Бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Hollandiyada uzgan shahar hakimiyati saylovunda o'tayunchi siyosatchi Gert Wildersning Ozodlik partiyasi ko'pchilik tovushni yig'ib, ikki shaharda birinchi o'rinni yovladi. Gertning bu so'nggi zo'r qozonishi iyun oyida bo'lasi umum saylovlarda da o'z ta'sirin ko'rsatir degan qarash bor. Birinchi natijalarga qaraganda Gertning Ozodlik partiyasi Almer boshqala Amsterdam qalasining kunchig'ishida birinchi o'rinni oldi. Xalq shahar hokimiyati saylovida esa ikkinchi o'rinda tura. Tarafdorlari oldinda chiqish yasagan Gert Almerda ham xalqda jig'an tovushni il bo'ylabda jig'ib bula deb bildirdi. 2006 yılda Hollandiyada İslamlaşuvunu tuktad şiğari bilen şıkkan Xertnin İriklik Partiyası xumum saylavga da zur ümit bağlı. Əli İslamga, Yerupada küb milletli cemaqatçilik safsatasını ışrangan sulşılardan tavuşlarını kira ulaşaqbız, diyol. Amsterdam'dagi bir üniversitinde siyasi fənlər profesora Andra Crowell, Azadlık Partiyasının iki şəhərdə jigan tavuşunun saylavaldı şaralarına da zur təsir iti ulaşaq turunda.
Wilders only participated in two cities in which he was sure to win, only to go
Wilders күпчелек тавыш алачагын күз аллап, ике шәһәрдә дә сайлауга катнашты. Һәм тавышларның зурлышын казанды. Бу аңа июнь айында буласы гомум сайлаулар өчен кирәк иде. Уйлавымша, киләсе сайлауда да үзенә яклау табар. Аның партиясе күпчелек тавышны алу ихтимал, дигән фараз белдерә.
I think he will do very well in the next general election. He will become probably one of the largest parties.
Узган айда хөкүмәтнең таркалуы белән сайлаулар алдарак үткәрелә. Нидерланд армиясенең Афганстандагы вазифасын дәвам иттерүе мәсьәләсендә сулчы коалиция партияләре килешә алмаган иде. Шулай итеп, Афганистан мәсьәләсендә фикер аермалыгы хакимиятны таркалуга китерде. Шулай да сул юнәлештәге партиялар Вилдерс белән хезмәттәшлек итәргә җыенмый. Сулчыларның интеграция, диалог һәм башка вәгъдәләрен кире каккан Вилдерс икътисади проблемаларның сәбәбен мөселманнардан күрә. Амстердамдагы сәяси фәннәр белгеше Кроул һәрт күп төрле мәдәниятнең шәһәр тараккиятенә ясаган йогынтысына ризасызлык белдерә. Бу шәһәрләрдә бар тик эшсезлек кенә түгел, җинаятьчелектә бик зур проблема. Һәм һәрт шәһәрләрдәге бу эчке проблемаларның сәбәбен мөселманнардан күрә пропагандаларында моны куллана, дип әйтә. Күп мәдәниятлелек һәм толеранциянең үзәге дип саналган Холландияда халыкның 6%-ын мусульманнар тәшкил итә. Хәрт мусульманнарның илдә булуы Холландиялыларның яшәү рәвешенә йогынты ясый дип саный. Аның 15 минутлык фитнә исемле фильмы дөньяда зур каршылык тудырган иде. Вилдерс исламның изге китабын Хитлерның Майн Кампф китабына охшата һәм аның террор һөҗүмнәренә илһам чыганагы булуын белдерә. Вилдерс хөкүмәткә килгән ошакта шулай ук илдә хиҗаб киюне тыяшагын әйтә.
Нидерландта мөселманнарга каршы чыгучы фирканың көчәя баруы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсендә ЮКОС нефть ширкәтенең Русия хөкүмәтенә каршы шикаяты нигезендә тыңлаулар башланды. Ванкувердан бронза медаль алып Уфага кайткан биатлончы Максим Чудов Русияның олимпиададагы уңышсызлыгы өчен гаеплеләрне эзләмәскә чакыра. Хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булганнарның гаиләсенең торак шартларын яхшырту турындагы Русия кануны Чаллыда үтәлми. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темалар бүгенге программабызның алдагы өлешендә булар. Аңарча Нәзифә Кәримова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтә.
Бүген Багдадта сайлау бүлекләре урыннары янында булган шартлаудан 7 кеше һәлак булды. Гырак полициясе мәгълүматларына караганда, шушы һөҗүмнәрдән 25 кеше яраланганда, Гыракта парламент сайлауларына вакытыннан алда тавыш бирүләр башланды. Нидерландта мусульман илләреннән мөхаҗирләр кертмәү өчен көрәшүче Иреклек партиясе дип аталган радикал партия җирле хакимият органнарына сайлауларда җиңүгә иреште. Бүген Страсбургтагы кеше хукуклары буенча Европа мәхкәмәсе ЮКС акционерларының Россия хакимиятләре өстеннән биргән шикаятын карый башлады. Кытай хакимиятләре быел дәүләт бюджетында саклану чыгымнарын башка елларга караганда 7.5%-ка арттырырга ниятли. Чилинең көчле җир тетрәүләрдән каза күргән районнарын торгызыр өчен 3-4 ел вакыт кирәк булачак. Бүген бу хакта Чили президенты Мишель Бачелет белдерде. Җир тетрәү китергән зыян 30 миллиард доллар белән исәпләнә. Бу казада 800-дән артык кеше корбан булды. Афганстан шигендә Пакистан гаскәрләре белән бәрелештә 30 талип үтерелгән. Пакистан хәрби җитәкчелеге мәгълүматларына караганда шулай ук бер хәрби һәлак булган, 4-се яраланган. АКШ президенты Барак Обама Конгресска үзе тәкъдим иткән сәламәтлекне саклау системасына реформалар ясау турындагы канун проектын кабул итүне тизләтергә чакыра. Шәршәмбе көнне канун чыгаручыларга мөрәҗәгать итеп, Обама бу канунга карата тавыш бирүләрне алдагы берничә атнадан кичектермәстән уздырырга кирәк дип белдерде.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Өткен жүшәмбедә Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсендә Юкос нефть ширкәтенең Русия хөкүмәтенә каршы шикаяты нигезендә тыңлаулар башланды. Юкос вәкилләре Русия рәсмиләре ширкәтне нигезсез гаепләүләр белән бүлгенлеккә төшерде ди һәм шуның өчен 98 миллиард доллар компенсация түләүне таләп итә. Али Гилми бу хакта тулырак итеп сөйләр.
98 миллиард доллар бик зур акча. Русия бюджетының кирем өлешенең якынча яртысы дигә була. Европа мәхкәмәсенең 50 еллык тарихында мондый зур күләмдә акчаның дәгъва ителгәне әле юк иде. Белгечләрнең берелеше Юкосның бу мәхкәмәдә җиңеп чыгуына һәм матди югалтуларын кайтара алуына ышанмый. Башкалар исә киресенчә, Страсбург мәхкәмәсе Русия түрәләренә каршы карар чыгарачак дип өметләнә. Юкосның элекке вице-президенты, хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Александр Темерко мәхкәмәнең бу эшне тикшерүгә алуына да инде Юкос файдасына ди.
Уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска.
Страсбург мәхкәмәсе бу шикаятны тикшерүне урынлы дип тапты. Европа мәхкәмәсе Юкосқа карата чыгарылган карарның сәяси басым астында чыгарылуын тикшерәчәк. Ягъни ул мәхкәмәсендә төп принципларның берсе бузылган булып чыга.
То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения.
Русиянең заманында иң эре нефть компаниясе миллиардлаган доллар салым түләмәүдә гаепләнеп, 2006 елда банкрот дип игълан ителде. Юкосның элекке башлыгы Михаил Ходорковский салымнан качуда гаепләнеп, 8 ел ирегеннән мәхрүм ителде һәм хәзерге вакытта Сибир төрмәсендә утыра. Юкос тарафдарлары бу эшне Кремльнең Ходорковскийдан аның сәяси дәгъвалары өчен үчалуы дип бәяли. Юкос вәкилләре Русия рәсмиләрен Европаның кеше хокуклары конвенциясен бозуда гаепли. Әлеге документта кешеләрнең гадел мәхкәмә тикшерүенә хаклары турында әйтелә. Моннан тыш, Юкос вәкилләре Русия рәсмиләрен бу ширкәткә канунсыз салымнар язуда һәм Юганск нефтегаз ширкәтен көчләп саттыруда гаепли. Компанияның сәяси сәбәпләр аркасында җимерелгәне өчен алар Русия хөкүмәтеннән 98 миллиард доллар компенсация таләп итә. Европа мәхкәмәсе Русиягә каршы карар чыгарса, Русия Европа шурасының әгъзасы буларак билгеләнгән күләмдә акчаны түләргә тиеш булачак. Финанс белгече Андрей Сотник сүзләренчә, бу очракта гаеплеләр арасында Русиянең иң югары рәсмиләре дә булырга мөмкин.
Можно предположить, что эти бенефициары ряд физических и юридических лиц.
Юкосның җимерелүеннән файда күрүчеләр арасында төрле физик һәм юридик затлар Русиянең иң югары түрәләре бар дип уйларга кирәк. Һәм дә Русиянеке генә түгел. Страсбург мәхкәмәсендә бу хакта дәлилләр китерәләр дип ышанам.
Заработал на разорение Юкоса.
Европа мәхкәмәсе үзенең карарын берничә атна эчендә чыгарыр дип көтелә.
Юкосның Страсбург мәхкәмәсендә каралучы Русия хөкүмәтенә каршы шикаяты турында Али Гилми сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Программабызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Ванкувер Олимпиадасында бронза медаль алып Уфага кайткан биатлончы Максим Чудов ярышларда Русия такымының уңышсыз чыгыш ясавы өчен гаеплеләрне эзләмәскә чакырды. Башкортстан яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгының киңәйтелгән утырышында исә Сочидә үтәчәк киләсе Олимпия уеннарына спортчылар әзерли башлау мәсьәләсе каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Биатлонсы Максим Чудов Өфөгә кайтты. Ванкувер Олимпиадаһының бронза призеры халыкара аэропортта журналистлар һәм күрермәндәр менән әңгәмәләште. Максим Чудов бу Олимпиаданың авыр үтүен әйтте. Россия командасының уңышсызлыгында гаеплеләрне эзләү урынһыз дине Өфө биатлонсыһы.
Эта Олимпиада скандальная и очень тяжелая на самом деле во всех своих отношениях. Что касается и организаторских вопросов, касается и подготовительных. Тяжелые моменты нужно отметить следующее, да, то есть первый день была трагедия, трагедия на Олимпийских играх, и на самом деле очень многие сомневались, что вообще Олимпиада состоится. То есть было открытие, и на открытии были очень серьезные проблемы, да, то есть не зажегся огонь, все тоже об этом все прекрасно знают. Ну и опять-таки, что касается меня, первая гонка на Олимпийских играх получилась неудачной, действительно, меня это очень сильно взволновало.
Ванкувер Олимпиадасында Россия ялма команда составында Башкортостандан 10 спортчы катнашты. Олар арасынан фақат Максим Чудов кына биатлон эстафетасында 1 бронза алды. Ванкувер Олимпиадасындагы уңышлылыкты хәзер бары хала һөйләй. Ялкау гына ситтә кала дигәндәй. Бүген яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы коллегиясының киңәйтелгән утырышында ла яшь спортчыларды әзерләп, Сочила йөз кызартмаска кирәк диелде. Ведомство итәксеһе урынбасары Тимиргали Минхажов әйтүенсә, Хөкүмәт күрһәтмәһе менән тиздән Сибайда Олимпия резервы мәктәбе төзеләсәк. Ошонда ук 300 урынлык интернат һалына. Шулай ук һәләтле яш спортчыларга стипендия карала. Былтыр буның өчен республика казнасыннан 60 миллион сум бүленгән.
Безнең Башкортстанда 40-тан ашу балалар үсмерләрнең Олимпик резервы дигән спорт мәктәпләре бар. Булар инде һәрбер юнәлешен алып бара. Шуңа күрә бунда әйтергә кирәк: хоккей буенса, тау саңгысы буенса, трамплиндан хикерү буенса, велоцентр бездең ул Олимпик резерв буенса, биатлон әйтеп үтәйк тагын. Спорт мәктәпләре алар барлар, уңышлы эшләп киләләр. Олимпик үзәк дип әйтеп булмый инде ул. Без аны спортивный лицей дип әйтәбез. Спорт лицее була бит инде безнең сайт. Бұл лицейде біздің план бойынса, біздің ой бойынса, бірінші класстан бірінші класқа тікін балалар оқудан башқа, бешінші класқа тікілім олар спорт менен дүйім шұғылын өсәктар бетінде, һәм шыннан һәр кімдің өзінің һөҙөмтәһенә карап, һәр кемдең, һәр бер баланың ниндәй һөҙөмтәләре килгән, ниндәй спорт төрендә уйнарга, сығыштар яһарга мөмкинлектәренә карап, узкая специализация башланасак.
Яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министры урынбасары Тимиргали Минхажов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Федераль именлек хезмәте Башкортстандан Төньяк Кавказга шәһидә әйтеп алып киткән кызны табып алып кайттылар. Бул тарихтың кыскача хөкүмәткә шулайрак. Өфе мәктәпләренең береһендә укыган урыс кызы интернет аша Кавказ егетләре менән таныша. Улар христиан кызын ислам тәгълиматларына гашык итә. Кыз исламга күсә һәм ата-әсәһенән касып, яңа танышларына Дагыстанга китә. Әмма оны ысын ислам түгел радикал ойышмага вербовать иткән булалар. Бикле телефонһыз калган кыз 6 елдан һуң әмәлен табып, онан каса. Башкортстандан барган федералдар менән милиция оны табып алып кайта. Телевидениегә биргән әңгәмәһендә бул кыз үзе һәм кызларды ошондой толакка эләкмәскә өндәне. Прокуратураның тәфтиш комитеты Әлшәй районындагы фаҗига сәбәпләрен тикшерә. Уразмәт авылында һау хурдыргыс башнала халкын көндәрдә туңган боз 13 яшьлек малайның башына төшә. Баланы дәваханага озаталар, әмма табиблар аны коткарып кала алмый. Уның менән бергә булган тагыла бер малай аяк-куллары һынып әле дәваханала. Бул турала Әлшәй районының балык булмагандыр эшләре буенча бүлек итәксеһе Ирек Шәяхмәтов һөйләнә.
Железный башняда зур боз үскән булган. Чыгып торгандан соң салкын көннәрдә бу эш балачага шул бозны хотели балта белән чабып эзәргә. Ике малай менгән дә начали вот балта белән чабырга. Шул вакытта шул боз где-то 10 метр боз булган, диаметры 50 сантиметр. Вище кылып төшкән бер малайның башына эләккән, берсенә кулы белән аяклары сынган инде. Соңгы малай Бикколов Руслан Альбертович әтисе Усло больницасына озаткан, шул больницада инде халык булды инде. Әле ул малайны экспертизагә ябәрделәр. Бөтен материаллар следственный комитет прокуратурада. Икенче малай Раевкада больницага хирургиягә поместили. Аягы сынган, кулы сынган инде. Өченче малай читтән карап торган, аларга бер нәмә дә булмаган. Әле тикшерү бара.
Әлшәй районының балык булмагандыр эшләре буенча бүлек итәксеһе Ирек Шәяхмәтов әйтүенсә, әлегә бул эш буенча тәфтиш бара. Кемнең гаепле икәнен тикшерүләрдән һуң анык буласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әбиәлилдә шәгале шахманга стелла куеласак, Асқарда тамян ыруак хакалдары коры ошо турала карар иткән. Быел Өфелә башкортлардың өсөнсө бөтә дөнья корылтайы үтә. Әле урындарда шулай ук башкортлар яшәгән күрше өлкә республикаларда делегаттар һайлау кәңәшмәләре үтә. Тамян башкортлары оло яянга үзләренең положениеһен әзерләй, ТИ РОЗ-ның башкарма комитеты рәисе Нәҗип Шәгәлин.
Тарихка зур игътибар бүтүн дүйнө башкорттору курултайынын алдынан. Бүйүк Шагали Шакмандын кемекенин яшьлерге апарып жеткирүүгө каян сыккан тарыхын, шунун үстүндө иштеген башкорт тили рухун көтөрүүгө, бүгүн башкорт халкынын байрамдары туурасында сөздөрү мына ар бир ауылда өтүп турган үтүмдүн менен районунда. Улардын жолоорун ишке жеткирүүгө, толком кадыр үлүнө план тештелдегенде ар бир ауылдын тарыхын өрөнүүгө. Ел айында ал бизге алып барылды. Мына быйыл Борунгу ауылында, Күрөк ауылдарында тагыла түптөнүрөөк ким ул ауылга иң тәүле килген там жандармы, экинчи ырылдармы ушул тарыхты өрөнүп иш алып барылбайбы. Мында биздин исполком заседаниянда Шагали Шакманга стелла һәйкәл деп айтабызмы, ушул өдөбүздүн районунда иштеп коюрга деп мына решение чыгардык энди.
Тамьян ырыбы башкорттору курултайы раиси Нажип Шагалин. Бәхәс өчен кеше гомере, бүре калаганда 16 яшьлек үсмер үзенең ахирәте менән ашу турында бәхәсләшә. Егетлеген күрсәтү өчен ул үзе такси сакыра ахирәте менән машинала китеп барганда таксисты арттан берничә тапкыр бусак менән сәнсә. Бул җинаят буенча тәфтиш бара. Әлегә билдәләләрдән 16 яшьлек малай да аның менән бәхәс яраткан ахирәте лә исерек булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
каймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим итә. Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Шаллыдан хәрби хезмәткә алынган Илнур Массаров 2000 елда Русияның Грузиядәге хәрби бүлегендә хәрби бурычын башкарганда һәлак була. Русия канунлары нигезендә дәүләт мондый очракларда һәлак булучыларның гаиләсенең торак шартларын яхшыртырга тиеш. Илнур үлгәннән соң инде 10 ел вакыт узды. Аның атасы Ирек Массаров үзенең анасы белән әле дә 12 квадрат метрлы коммуналь бүлмәдә яши. Төрле дәрәҗәдәге хакимият вәкилләренә, мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләр аңа ярдәм итмәгән. Чыннан да торак шартларын яхшыртырга кирәк дигән кәгазь бирү белән генә шикләнгәннәр. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз инде пенсия яшендәге Ирек абзыйда кунакта булып кайтты.
Русия армиясендә хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булган солдатның әтисе Ирек Массаров кайларга гына мөрәҗәгать итмәгән, нинди генә җаваплар алмаган. Аның мөрәҗәгатенең эчтәлеге торак шартларын яхшырту белән бәйле. Чөнки Ирек әфәнде 12 квадрат метрлы коммуналкада яши. Бу инде ашау урыны, бәдрәф, юыну бүлмәсе, күршеләр белән уртак дигәнне аңлата. Ирек Массаровка торак шартларын яхшырту канун буенча каралган. Армиядә үлгән солдатның әтисе буларак аны 2002 елның 14 ноябрендә Шаллы хакимиятендә армиядә үлгән солдатның әтисе буларак торак белән беренче чиратта тәэмин ителергә тиешле кешеләр исемлегенә кертәләр. Шушы исемлеккә кергәннән соң да 8 еллап вакыт узды. Ирек Массаров һаман да фатирга беренчеләр чиратында кала, коммуналь торакта яши. Мөрәҗәгатьләре һаман игътибарсыз кала. Ирек Массаров азатлыкка мондый фикерен әйтте.
2000 елда армиядә Северный Кавказга лекте. Вот менә шунда халак булды ул ярты ел сужит иткәч. Мин учырта торам, торак алу өчен администрациядә. 10 ел торам хәзер әйт. Торак мәсьәләсен решать итәргә җыенмыйлар. Кайларга гына мөрәҗәгать итеп бетермәдем мин, нинди генә инстанцияләр үтмәдем әйт. Торакны яхшырту турында Голова администрации уйламый нигәдер. Менә яздым, правительствода язман кешеләрем калмады инде, судлар булды ничә мәртәбә. Бернинди конкретный җавап бирмиләр. Бирәләр алар язу менә, отписка. Сиңа менә бу положено, сиңа субсидия положено, и бетте шуның белән.
Менә Ирек әфәнде бит инде сезнең малайыгыз армиядә үлде. Менә шушы уңайдан инде хәрби комиссариатлар, Соклану министрлыгы менән нинди дә булса ярдәм кулы сузарга әзерләнәме, җыенамы? Аларның мөнәсәбәте нинди?
Менә мин аларга тоже күп мәртәбәләр хат яздым, әйбит. Бер нинди конкретно алар җавап бирмиләр. Җибәрәләр менә местный самоуправление решать дип, әйбит. Ә местный самоуправление решать итми. Алар конкретно ят бит бирмиләр. Язып бирәләр шул отписка и все. Менә шуның белән бетә. Мин йөрим, әллә кайларга барып карадым инде. Судларга да бардым ничә мәртәбә әйбит. Алар берсе дә администрация белән конфликтовать итәргә теләмиләр. Прокуратурага да бардым әйбит. Ну, теләмиләр, все менә конфликтовать итәргә. Морозовка да язып карадым әйбит. Морозов туже конфликтовать итәсе килми Халиков белән. Конкретный ответ туже бирмәде ул миңа.
Инде менә шушындай бөтен җирләрне йөреп чыккан соң, хатлар язганнан соң инде сезнең торакны зурайту, аны алу мөмкинлеге калмады дип уйлыйсызмы? Менә инде шулай да фатирны зурайтырга өметегез калдымы әле?
Минем өметем һәрвакытта бар, әйбит. Туктамыйм да мин, туктаячагым да юк, әйбит.
Инде сез менә шушы Казан, Чаллы, Мәскәү инстанцияләрен узып беттегез. Менә бит әле хәзерге вакытта инде Русия халкы Европа мәхкәмәләренә, Страсбург мәхкәмәләренә мөрәҗәгать итә башлады. Менә шул яктан да сезнең уегыз юкмы?
Мин монда бөтен инстанцияны үттем, әйбит. Яздым главный прокуратурага да, Казанский гарнизонга да яздым, теге ванни прокуратурага, әйбит. По правам человека да яздым, әйбит. Монда бөтен инстанцияны үттем, әйбит. Яздым аннары Страсбургка да. Миңа Страсбургтан нишләдер хат килмәде. Миңа просто килде уведомление, все. Бетте шуның белән.
Ирек Массаров сәнгат, иҗат кешесе дә. Аның шушы кечкенә бүлмәсе сынлы рәсем сәнгате әсәрләре белән тулган. Ирек әфәнде, менә мин инде сезнең шушы кечкенә генә бүлмәгезгә кергәннән соң инде болай шактый гаҗәпкә калдым. Инде теге сез әнигез белән шушы кечкенә генә бүлмәдә яшәгәнгә түгел. Менә сезнең бүлмәгез тулы сәнгат әсәрләре. Ул агачтан да ясалган, портретлардан да, рәсемнән дә күренә инде. Менә шушындый сезгә талант, сәләт каян килде?
Мин яшьтән үк яратам рәсем ясарга. Беренче класска кергенче рәсем ясарга ярата идем, музыканы да яратам бик. Менә мин уйнарга яш вакытта чыга идек, әйбит, урамда менә уйнарга. Янымда һәр вакытта ниндидер карандаш кисәге, менә шундый ниләр була иде. Менә күрә идем берәр нинди интересне, менә природада или природаны ясыйм шулай, или буравай килеп утырган була, менә шул вакытларны ясыйдым. Трактор килеп тукты иде. Мин шуларны һәр вакытта туктап, менә как набросок шикелле ясыйдым. График эшләрендә яратам мин, әйбит, масник краска белән дә ясыйм, агач эшләрендә яратам, конструкторский эшләрендә яратам. Менә Шариков вирус белән соңгы вакытта мин күп ясыйм. Менә үзебезнең тарихыбыз турында ясарга яратам мин, менә иң беренче килеп урнашкан кешеләрне, борынгы бабаларыбыз турында ясарга яратам.
Менә шушы инде бүлмәгез тулы рәсемнәрне кайда ясыйсыз, иҗатыгызны кайда башкарасыз?
Күпчелек эшне башкарам, менә зур эшләрне монда ясыйм өйдә. Аны бит бер кайда бар булмый. Бик бәләкәләрен менә туры килә кайсыны ял көннәрендә эшкә барып ясап бетерәм инде бәләкәй эшләрне, шундый менә зур булмаган. Ә зурларын бөтенсен өйдә эшлим. Анда бит ясарга кирәк, куярга монда теге кеше комачалыса ясый алмыйм инде. Өйдә эшлим күпчелеген.
Ирек Массаров татарның шундый талантлы шәхесе дә. Аның әсәрләре Чаллы картиналар галереясендә күрсәтелү алдында тора. Ирек әфәнденең бабасына заманында алман әсирлегеннән кайткан татар солдаты болай дигән: алманнар азмы күпме сәләте булган әсирләргә иҗат итү өчен шартлар булдырган. Ә монда баласын армияда югалткан оста куллы иҗат кешесе дистайл инде Русия коммуналкасында газап чигә. Ирек Массаров шуңа борчыла. Нигә шулай килеп чыккан? Ирек Массаровның малаен хәрби комиссариат армиягә җибәргән. Мәсәләгә ачыклык кертү өчен Чаллы хәрби комиссариатына шалтыраттык. Кизү торучы офицер Трубников, комиссар Ильясов иртәнге 9-да эшен башлый. 9 тулгач шалтыратыгыз, диде. Сәгать 9-да тагын элемтәгә кергәч, кабул итү бүлмәсендәге ханым комиссар Шираттагы ялда шунда-шунда шалтыратыгыз дип күрсәтмәләр тәкъдим итте. Шундагылар Массаров проблемалары хакында тегендә мөрәҗәгать итәргә кушты. Җавап алу мөмкинлеге юк икәнен аңлагач, хәбәрләшү тукталды. Чаллы хакимиятендә узак эзләнүләрдән соң мондый җавап алынды. Армиядә үлгән солдатларның гаиләләренә фатир бирү чираты Казанда карала. Татарстан, Русия казнасыннан бу юнәлешкә акча бирелсә, Ирек Массаров иртәгә үк фатирлы булырга мөмкин. Бу сүзләрне Шаллы хакимиятенең торак идарәсе башлыгы урынбасары Фидания Жукова әйтте. Ирек Массаров фикеренчә, проблемга шундый караш булганда, ул 20-30 елдан гына фатирлы булачак. Хәзер инде ул пенсиядә. Ирек әфәнденең бабасы Угата 101 яшьтә вафат була.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын да бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын да ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлей.
Кадерле тыңлаучылар, бізне интернетта да тыңлау, уку һәм карау мөмкин. Радио тапшыруларга сыймаган күп кенә язмалар да интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә. Онда һәр темага сез үз фикерегезне дә безгә һәм башкаларга белдерә аласыз. Бүгенге тапшыруга сыймаган берничә язмага күз салып үтик. Татарстанның сәяси кырында тынлык, давыл алдыннан булган тынлыкны хәтерләтә ул. Барысы да 25 мартны көтә. Имеш Миңнеханов президент вазифаларына керешкәч, Татарстанда кинәт кенә зур үзгәрешләр башланачак. Милли телдә китаплар нәшер итү, ул басмаларны укучыга җиткерү, утмурт авторлары әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү, яш авторларны үстерү, бу һәм башка күп кенә мәсьәләләр Удмуртия язучылар берлегенең 17-нче курултайының көн тәртибенә куелды. Гасырлар буе Сембер яклары бары тек урыс православ җирләре итеп кенә сурәтләнеп килде. Тарихны шулай бузу андагы татар җәмәгатьчелегенең күңелен нык рәнҗитә. Тик шул тарихи ялганнарны куакшату бер дә җиңел эш түгел. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев милләтенә карап сүргенгә җибәрелгәннәрнең хукукларын торгызу турындагы канун проектын Украина Югары Радасы карамагына кертте. Анда кырым татарларының милке кире үзләренә кайтарып бирү турында да сүз бара. Тапшыруга сыймаган бу һәм башка темалар Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казан дәүләт университеты студентлары әлеге уку йортында стипендияләр киметеләчәге турында имеш-мимешләргә борчылып яшәй бу көннәрдә. Февраль ае ичендә стипендия һаман килмәгән, тоткарлана. Рәсмиләр исә бу имеш-мимешләр нигезсез стипендия кимемәячәк дип ышандыра. Тулырак итеп бу хакта Ландыш Гыбайдуллина сөйләр.
Соңгы айларда Казан дәүләт университеты тирәсендә тынлык урнашкан иде. Узган елның октябрь аенда Русия президенты берничә уку йортын кушып, КДУ базасында федераль университет булдыру карарын чыгарганнан соң, башта бөтен студентлар да моны хупламаган иде. Бу үзгәрешне төрле яклап караганнан соң, моның яхшы якка китерәчәгенә, КДУ өчен яңа киләчәк ачачагына өметләнделәр. Хәзер федераль университетның яңа ректоры кем булачагын көтәләр. Шушы атнада студентларның яңа борчуы туды. Аудиторияларда студентлар яңа проблема турында бәхәсләшә. Янәсе, дүртле һәм бишлегә укучыларга стипендия 300 сумга кими. Моңа кадәр 1100 сум иде. Бишлегә укучыларга югары стипендия бөтенләй бирелмәячәк дип сөйлиләр. Яхшы билгеләргә укучы барлык студентларга да бер үк стипендия 800 сум биреләчәк, ди студентлар.
Безнең университетта стипендияны бик нык киметкәннәр дигән гайбәт кузгалды һәм безнең күбесе моңа бик нык борчылалар, чөнки күпләр авылдан килгәннәр һәм алар күбесе шул стипендия акчасына гына яшиләр. Әле аны җитмәсә кимтергә телиләр. Җитмәсә февраль аеннан бирле стипендияне тоткарлыйлар.
Ди журналистика факультеты студенты Эльвира. Химия бүлегендә укучы студентлар стипендия алучылар саны киметелә ди. Хәзер барлык имтиханнарын дүртләгә биргән студентлар да стипендия алмаячак. Стипендия булсын өчен бер имтихан булса да бишлегә бирелергә тиеш ди студентлар. Бу сүзләр өлешчә дөрес ди бүлек җитәкчелеге.
Все, кто со всеми четверками, пятерками стипендию получать будет. Если все четверки, то в этом случае они получают социальную поддержку, им компенсируют эту стипендию, но не каждый месяц, а целиком выплата потом идет.
Диде исемен атауны тілемеген химия бүлеге деканатыннан біреу. КДУ-ның финанс эшләре мөдире Сергей Горбачев бұл сүзләр дүрісілікке туры келмейді. Стипендияның тұтқарлануына келгенде, ол өз вақытында келерге тиеш болған.
Нет, конечно, стипендия установлена нормативом правительства Федерации Российской, да, она не может уменьшаться. Как 1100 была, так и остается. А задержки стипендии, ну, у меня нет таких фактов на сегодня.
Ди финанс эшләре мөдире. Қазан дәулет иқтисад институты студентлары арасында да уку йортының қазнасы киму, шуныктан стипендия алушы студентлар саны кимітілу турында сөз йөри. Финанс кредит факультеты деканы Камиль Харисов бу сүзләр университетлар кушылып, федераль университетка әйләнү нәтиҗәсендә тугандыр. Әмма алар дөрес түгел ди.
Студентлар ялгышалар, безнең стипендияның саны да, акча буенча да кимегәне юк. Укыган отличниклар алалар стипендияны 50%-ка югарырак. Стипендиальный фонд безнең туры кимемәде.
Ди Камиль Харисов. Студентлар 3 атна элек килергә тиеш булган стипендияны көтә. Суммасы нинди булыр билгесез. Ушаксыз төтен булмый диючеләр дә бар.
Казандан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан мусульманнары арасында республикада моңарчы булмаган дини агымнар үтеп керү һәм аңа каршы тору мәсьәләсе Казанда 4 ел элек узган 3-нче курултайда да күтәрелгән иде. Тарих фәннәре докторы Ринат Набиев ул чакта хәтта аерым хисапта төзегән булган. Әмма аның әйтүенчә, бу проблема әле дә кала. Шул нисбәттән Звезда Поволжья газетында аналитик белешмәдә басылып чыкты. Анда кайбер уку йортларын һәм дин әһелләрен сәләфилектә гаеплиләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сәләфичелектә гаепләүләр Татарстанда соңгы берничә елда артты. Әлеге агым Русия мусульман канунларын кире кагып, дәүләт нигезенә шәригатьне кертергә тели һәм Татарстанга да читтән, аеруча да гарәп илләреннән укып кайтканнардан шул куркыныч яны диелә. Моннан 4 ел элек ул чакта әле Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе булып эшләгән тарих фәннәре доктор Ренат Нәбиев бу хакта белешмәлектә язган һәм ул Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановка тапшырылды ди.
Мин аны ул мәсьәләне бит 2006 елда язган идем. 3-нче съезд алдыннан. Аны уйлап чыгарган нәрсә түгел, ул анализ дигәндә эшләнгән нәрсә. Дин эшләре советы ул мәсьәләне ныклап өйрәнә иде һәм һәрвакыт эшләп тора иде бит инде. Менә шул нигездә чыгып, үзебезнең фикерләрне без Рустам Нургалиевичка җиткердек. Чыннан да, әле ул чорда ук инде, менә 2006 елларда ук, ниндидер безнең крайзага туры килмәгән агымнар шәүи сизелә иде. Аларның вәкилләре бар иде. Менә шулардан чыгып, без инде бу мәсьәләгә 3-нче съездда ныклап әһәмият бирергә, төрле юлларны эзләргә, моны кыскартырга һәм читләштерергә, яхымлап бетерергә. Соңга таба да ул мәсьәлә ныклап шешелеп бетә алмады. Әлбәттә, мин әр күрәмдә эшләр басканда, ләкин ул үзенең яңаклы үрешенә, үзенең нәтиҗәсенә барып җитә алмады.
Ренат Нәбиев бу көннәрдә басылган аналитик белешмәлек аның сүзләренә дәлил булып торуын әйтә. Әлеге белешмәлектә Татарстанда сәләфишлек хәрәкәтенә караган кешеләрнең һәм уку йортларының исемнәре дә китерелә. Алар арасында Русия ислам университеты, Мөхәммәдия, Әлмәт ислам мәдрәсәсе, республикадагы берничә мәчет имамнары, мусульман руханилары бар. Шуларның берсе Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең дин эшләре мөфти урынбасары Сөләйман хәзрәт Зарипов әйтүенчә, әлеге белешмәлек республика дин системасын җимерү өчен эшләнгән.
Бу кагаз таратылды, Казан мәчетләрендә шулай ук кемгә кирәк бирелгәндер инде. Монда инде гаепләп чыгу, ниндидер кешеләр безне инде батырып, ниндидер максатлар шулай тоталар. Бу дөрес түгел әлбәттә инде. Ләкин инде бу кешеләр әлбәттә дөрес әйткәндә булган системаны бозаслары килә. Менә ул бит төзелгән инде. Ул күп еллар аның өстендә эшләнгән, ул инде укыту системасы, безнең мусульман укыту системасы, шулай ук ул мәчетләрдә каршындагы дәресләр,
оқушылар, имам мұхтасиблар, оқымышлы елден ел көбейіп баралар бүтінісін, әлбәтті, дин әзіратының, Осман Хазіретінің, қан башқаларымы әлбәтті қызметі кірген. Міне бұларыны юқ дебетесі келе, қан бұлар енді ғымыр бақи, міне шол нендер кішілерге, нендер бізге ят болған, еш әбілмеген фондларға қызметі беталар бол бәтіп, шеп-шеп-шеп алған.
Сүлейман Хазірет Зарипов фикірінше бұл бөлішмәлікке не ішіндір нәғ дин үлкесінде зұр қызметлер қойған имамлар есімі кіртілген.
Сүлейман Хазірет Зарипов бигрәк татарсан тұныш, неше еллар дамында мен әвосі ғадетлен біргелікті біз динімізні біріншіден дұрыс етіп албарға, екіншіден аны жәмиетке тапшырға, өзі біздің ниетімізге тамырымызға қайту үстінде не қадар ішіленді, бірсі де көрмей, бұлар бандитлар, бұлар террористлар, бұлар өтірелерінде әлі бұл бетінде бек не ренжіте тұрған нәрсе.
Сүлейман Хазірет Зарипов сәләфишіліктегі ғайыплеулеріні орынсыз деп білдірсе де, Қазандағы Мұхаммедия мәдресесі проректоры Зілфет Ғабдулин білішмәліктә кетілген қой бір мәғлүмәтләр дұрыслыққа туры киле, әмма шул ук вакытта мәдрәсәне ғайыплеулер хәтта килке тыйлады.
Мұхаммедия мәдрәсәсен шуңар кертү ул бөтенләй орынсыз һәм дә инде нигезсез сүз. Наоборот, безне инде шул сәләфиләр сугалар бит инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, менә сез итмисез дип. Андый сүзләрен дә ишетү инде гаҗәп инде безгә тоелды. Килешәм кайберләре белән.
Мисал өчен нәрсә белән килешәсез?
Бонда исемнәр белән, нәләр белән, кайбер уку йортлары белән, чтоб Мөхәммәдия мәдрәсәсе анда керүне это абсурд, просто чисто гына әйткәндә инде, потому что безнең бит инде традицион ханафи мәзхәбе буенча без укытабыз, тырышабыз, шуңар бөтен кешене куябыз, шуның өчен инде безне тәнкыйтьләр дә инде, сез дә гакыйда дөрес укытмый, менә шулай итеп сәләфиләр әйтәләр инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, сез вот шулай дип теге ханафинеке түге, ханафинекен алып дөрес эшләмисез, менә сез мондыйны укытырга кирәк дип, алар бит шундый буенча эш итәләр. Гадәттә безнең инде шушы традицион бердән бер мәдрәсә булып калып тора инде ул хәзерге көндә.
Димәк, Русия ислам университетын гаепләүне...
Ну, хаз, юк, әуәл шулайдан да. Пока алар чыгып бетмичә торып, әүәлгеләр чыгып бетмичә торып, аның ни калачак, анда бит әле власть алышынга күпме ел өттесең әле, 2 ел өттем әле. Әле бүтән дә укучылар калды. Хәзерге вакыттан да Рафик Мөхәммәтшин анда безнең ненең мәдрәсәнең укытучыларын чиде бит инде. Әтик, мәсәлән, Абдулла Адыгамов, Сәйд Шагавиев. Это же безнең выпускниклар, безнең мәдрәсәдә укыткан укытучылар. Алар инде, как говорится, старожилы ханафистского мәзхәба. Безнең мәдрәсәдә бүтән аларны укыттылар. Хәзер инде шушы сәләфи аһәңен әсәрен куып чыгару өчен бит инде аларны алдылар бит инде шул безнең мәдрәсәдән алар шунда күчтеләр.
Юк, менә сез әйтегез, сәләфиләр ризасызлык белдерә дидегез инде. Димәк, республикада сәләфиләр бар дигән аңлата инде бу. Әгәр сезгә канәгатьсез белдерәләр икән.
Ну, әлбәттә бар. Безнең андый бездә күп алар. Безнең бит инде бу теге Казан җирендә генә ул алай теге Каманың арыяклары барысы да алар да бик кычланды. Каманың теге Чаллы, Нижнекамск яклары, Әлмәт яклары алар бит инде анда бөтенләй.
Белешмәлектә китерелгән кайбер фикерләр дөреслеккә дә туры килеп чыга була.
Ну, без әйтмәс барысы да дөрес түгел дип, әлбәттә дөрес, әмма дә ләкин инде менә нәрсәгә карап шулай төшерүе кызык. Һәм нинди фикерләргә карап ул бик кызыклы.
Зөлфәт Хәзрәт Габдуллин әйтүенчә, белешмәлектә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаучылар чит илләргә китеп укып кайта, сәләфишләр рәтен тулыландыра дигән мәгълүматлар һич кенә дә дөреслеккә туры килми, чөнки анда укырга китүчеләр юк ди. Шул ук вакытта ул ваһапчылык сәләфишлектә гаепләүләрнең ул хәтле куркыныч булмавын да әйтә.
Һәр хәлдә менә бу без аны теге ваһаби сәләфи дип әйткәнчә инде, то есть инде бу, например, то же самое, как, например, безнең Россиягә западное влияние, культура, быт, бар бит? Менә то же самое, менә бу безнең шушы традицион исламга гарәпләрдәге булган шушының әсәре генә инде ул.
Дидем Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Хәзрәт Габдуллин.
Татарстанда мәзһәб ара мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.